Κύριε Θοδωρικάκο, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρελάκη.
Υπουργός Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας ακόμα ένα πρωινό. Θα τα πούμε στη συνέχεια για το δικό σας Υπουργείο και έχετε και θετικά να μας πείτε και πολλά χρήματα από ό,τι βλέπω. Σας είδα προχθές στη συνέντευξη να ανακοινώνετε διάφορες πρωτοβουλίες. Πριν όμως θέλω 2-3 σχόλια για την επικαιρότητα, ξεκινώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να ρωτήσω, πραγματικά έχω μία απορία. Η κυβέρνηση δεν τα ήξερε όλα αυτά. Και το ρωτώ, και δεν αφορά εσάς αυτό, συνολικά αφορά την κυβέρνηση, διότι το 2020. Έχουμε τον κύριο Βάρα τότε, τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνει από την κυρία Τιχεροπούλου τις εκθέσεις, τις δίνει στον κύριο Βορύδη, πάει σπίτι του ο κύριος Βάρας. Μάλλον πάει στο Μαξίμου ο κύριος Βάρας, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Και παραμένει ως σήμερα εκεί, από τον Νοέμβριο του 20. Δεύτερον, έχουμε πάρα πολλές εκθέσεις μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έχω στα χέρια μου, 22, 23, 24, για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Έχουμε δημόσιες ερωτήσεις. Μας τα έλεγε χθες ο κύριος Τσουκαλάς από τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο. Το ακούσαμε πριν το ηχητικό για τον Φαραπέ. Τα είπε όλα σαν να είναι σημερινή ημέρα, από το 24. Έχουμε ένα σύστημα ολόκληρο που μας περιέγραψε ο κύριος Γκανής προηγουμένως, τον ξέρετε, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ότι πήγαινε στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων, επί Αυγενάκη κυρίως, 23-24, σε περίμενε το σύστημα. Έπαιρνε στα δεκαπλάσια, όχι εσύ, το κύκλωμα τα έπαιρνε και ήξερε, λέει, έβρισκαν την έκταση, σου δίναν και το ένα ποσοστό δικό σου, το 20%, το 80% το έπαιρνε το κύκλωμα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήξερε και τώρα το Υπουργείο ήξερε, έκανε τα στραβαμάτια, δεν μπορούσε να καταλάβει. Άρα όλοι ήξεραν. Τι, έχετε καταλάβει εσείς τι συνέβαινε, κύριε Υπουργέ?
Κύριε Τραβελάκη, αυτό που θέλω να σας πω για αυτή την δυσόδη υπόθεση, η οποία χωρίς αμφιβολία αποτελεί ένα μεγάλο σκάνδαλο, το δείχνουν τα στοιχεία που έρχονται στο χώρο της δημοσιότητας, είναι ότι πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Ταυτίζομαι πλήρως με το αίτημα κάθε λογικού ανθρώπου και κάθε πολίτη πατριώτη μας που λέει το πολύ απλό ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν πίσω από αυτούς που παρανόμως τα πήραν, η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως. Χωρίς περιστροφές, χωρίς συζητήσεις, πρέπει να γίνει αυτό. Και ταυτόχρονα εξελιχθούν όλες οι διαδικασίες της δικαιοσύνης για να δει κανείς τι είναι υπεύθυνο.
Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το θέμα είναι αν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα αυτά, κύριε
Υπουργέ. Γιατί δεν μπορούν να βρεθούν?
Διότι ακούσατε. Διότι εάν υπήρχαν 100 ευρώ επιδότηση, τα 20 τα πήρε ο δικαιούχος και τα άλλα 80 το κύκλωμα. Πού θα το βρει το κύκλωμα να τα αποδώσει πίσω?
Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη να κάνει έρευνα.
Ναι. Μιλάμε για 700.000 αφημεί επί 10 χρόνια, δηλαδή είναι εκατομμύρια υποθέσεις. Και επίσης τα πρώτα 400 εκατομμύρια του προστίμου, μας τα έλεγε ο κύριος Τσιάρας προχθές, δεν αφορούν επιδοτήσεις, αφορούν παραλήψεις του κρατικού μηχανισμού για να γίνονται οι έλεγχοι για να φτάσουμε ως εδώ. Άρα αυτό σίγουρα από τον πληθωρισμό θα το πληρώσουμε, από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή εμείς, από τις τσέπες μας.
Ωραία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Επιμένω όμως ότι η κοινή λογική και το κοινό περί δικαίου αίσθημα απαιτεί να βρεθούν αυτοί που πήραν αυτά τα χρήματα και να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στα ταμεία του κράτους, δηλαδή στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες.
Λέτε ότι είναι εφικτό αυτό.
Και θέλω να σας πω κάτι. Αντιμετώπισα μια κατάσταση, δεν είναι, θα την έλεγα ακριβώς ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει ορισμένες πλευρές ίδιες φέρεται ότι τις έχει. Αντιμετώπισα την ίδια κατάσταση πριν από ορισμένες εβδομάδες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν βρεθήκαμε μπροστά στο γεγονός να διαπιστώσουμε ότι επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους νόμους του 2004 και του 2011 και τα οποία κάθε χρόνο έπαιρναν παρατάσεις με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, εν έτη 2025 δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχουν έρθει οι δικαιούχοι να πάρουν και την τελευταία δόση των χρημάτων που έπρεπε να πάρουν εφόσον η επένδυση είχε γίνει, δεν είχε ερευνήσει η υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, και έτσι φέρονται αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις ότι έχουν πάρει χρήματα για να κάνουν τα επενδυτικά τους σχέδια, αλλά είναι αμφίβολο αν αυτά έχουν υλοποιηθεί και αν έχουν ολοκληρωθεί. Ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις λέει, από τη στιγμή που δεν έδωσα καμία παράταση με την υπογραφή μου, ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν πίσω, και τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ασχολούμαστε με μία προς μία τις υποθέσεις για να πάρουμε πίσω τα χρήματα. Διότι δεν διανοούμαστε να αφήσουμε χρήματα των Ελλήνων πολιτών να χρησιμοποιηθούν με όχι συνωμοτροπία.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Αυτό δεν το έχετε ξαναπεί.
Βεβαίως και το έχω πει. Βεβαίως και το έχω πει. Πριν από εβδομάδες έχω πει ότι έχουν ξεκινήσει μία προς μία.
Για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα.
Διαδικασία για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα. Και επειδή οι πολίτες που μας ακούν.
Αν κάποιοι δεν έκαναν την επέτειο, θα έχουν βάλει στην τσέπη τους, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα.
Φυσικά.
Άρα το έχετε στείλει και στον εισαγγελέα αυτό ή θα στείλετε κάποιο στον εισαγγελέα.
Πρέπει να είσαι βέβαιος για μία προς μία τις υποθέσεις τι έχει γίνει, κύριε Στραβέλα.
Άρα αν δείτε ότι κάποιοι τα τσέπωσαν χωρίς να κάνουν την επένδυση στον εισαγγελέα, κατευθείαν καταλαβαίνω.
Μα σας επαναλαμβάνω ότι τα στοιχεία που. Θέλω να σας το πω με πολύ ξεκάθαρο τρόπο.
Ναι.
Το έχω ξαναπεί, αλλά με την ευκαιρία το ξαναλέω.
Ωραία.
Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που κάνει. Γιατί δεν μπορεί στη Λίβυν ούτε να κατηγορείται με αλφαγιώτα. Μία παράταξη ή η κυβέρνηση ή οι πάντες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους τους αναπτυξιακούς του 4 και του 11 που φέρονται να μην έχουν ολοκληρωθεί και ότι επίσης θα έπρεπε κανονικά οι ιδιοκτήτες αυτών των σχεδίων να έχουν έρθει να πάρουν και τις τελευταίες δόσεις από το κράτος και δεν το έχουν κάνει. Συμπέρασμα που καταρχήν υπάρχει επομένως είναι ότι αυτά τα επενδυτικά σχέδια τουλάχιστον δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν ξέρουμε και αν έχουν ξεκινήσει.
Mm-hmm.
Αυτό όμως δεν είναι σύνομο και γι' αυτό ελέγχονται ένας προς έναν.
Και περιμένουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου να το δημοσιοποιήσετε.
Και επειδή ίσως οι άνθρωποι μας ακούν να λένε μα πώς γίνεται και μπορεί να καθυστερεί αυτό, θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια δεν είχαν περαστεί καν σε ψηφιακή μορφή.
Ωραία.
Ήταν σε ένχαρτη μορφή πολλά από πριν 10 και 15 χρόνια. Και γι' αυτό γίνεται αναζήτηση για ένα προς ένα. Διότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ούτε ότι δεν ήταν ψηφιακά, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να αφήσουμε αυτές τις υποθέσεις χωρίς να τις ερευνήσουμε.
Είναι
να
εκατομμύρια.
Τα πάντα για να έρθουν πίσω αυτά τα χρήματα.
Με επενδύσεις που αγνοείται η τύχη τους. Υπουργέ, για να κλείσουμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες πολιτικές και σε ποιους. Τις ποινικές θα τις βρει η δικαιοσύνη. Και το ρωτώ αυτό, διότι είπα προηγουμένως, διατύπωσα και σας το ξαναλέω και εσάς, ένα ερώτημα. Με όλα αυτά που έρχονται στο φως, ή ήξεραν κάποιοι και στην κορυφή της κυβερνητικής πυραμίδας, ήξεραν και κάλυπταν, ή οι ίδιοι οργάνωναν μέσα στην κυβερνητική παράταξη για να εξαγοράζουν ψήφους στην περιφέρεια, ή αν δεν ήξεραν είναι ακόμα χειρότερο. Διότι αγνοούσαν μια πραγματικότητα που ζούσε και βασίλευε. Τι από τα τρία ισχύει?
Κύριε Στραβελάκη, όταν θα εξελιχθεί η έρευνα για αυτή την υπόθεση, τότε θα μπορούμε να είμαστε πλέον βέβαιοι γύρω τι ακριβώς συμβαίνει.
Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν.
Πολιτική ευθύνη εξ αντικειμένου. Κάθε υπουργός που συμβαίνει κάτι στον τομέα του έχει εξαντικειμένου την πολιτική ευθύνη. Αυτό δεν συζητιέται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά σας θέματα. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα πριν πάμε στα θετικά. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός από τη Eurostat. 2,6 τον Απρίλιο. Θα πάμε στα τρόφιμα. Εγώ σας λέω το συνολικό. Θα μου πείτε για τα τρόφιμα. 2,6. Όχι, εγώ σας πάω μισό λεπτό. 2,6 τον Απρίλιο, 3,3 το Μάιο, 3,6 τον Ιούνιο. Πάνω. Βλέπουμε να ξανατσιμπάει. Και βλέπω ότι η αιτία γι' αυτό είναι κυρίως η ενέργεια και οι μεταφορές.
Μάλιστα. Σωστά το λέτε.
Άρα.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την ευθύνη του κ. Στραβελάκη την παρακολούθηση της αγοράς τροφίμων κατά μείζωνα λόγο και των βασικών ειδών διαβίωσης. Στην αγορά τροφίμων, περίμενα να μου πείτε ότι.
Το έχω πει από το πρωί, Υπουργέ.
Δεν το έχω πάρει.
Τώρα θα το πείτε εσείς.
Θα το πω, βέβαια, θα το πω γιατί είναι πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει τον τρίτο μικρότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Και αυτό που το λέω, θέλω να διευκρινίσω κάτι, ερχόμαστε από έναν χειμώνα που η Ελλάδα είχε 4 μήνες αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και τον μικρότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωζώνη.
Όντως έπεσε από το 2,5 στο 2,1, αλλά δεν είναι, το ξέρετε, μου το έχετε πει πολλές φορές για να πανηγυρίζω.
Ναι. Ακούστε κάτι για να συνεννοηθούμε, για να μην παίζουμε με τους αριθμούς.
Έτσι.
Ότι για ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας τα πράγματα και τα τρόφιμα, αλλά κυρίως το κόστος της στέγασης εκεί βρίσκω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι ακριβά, είναι αλήθεια και πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποια φορά ότι αυτό έχει τέτοιου είδους αιτίες που δεν ανατάσσονται από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει κανείς ότι μια χώρα η οποία πριν 10 χρόνια επτόχευσε, 15 χρόνια επτόχευσε, πριν 10 χρόνια ήταν έτοιμη να φύγει από την Ευρωζώνη, να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα κανονικά, δεν μπορεί σε πολύ γρήγορο διάστημα να έχει καταφέρει να αλλάξει και την παραγωγική τη μηχανή.
Αυτό που λέω.
Μισό λεπτό. Μια και μιλούσαμε πριν για αγρότες και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε πόσο κρέας παράγει η Ελλάδα?
Για πείτε μας.
120.000 τόνους.
Πόσο χρειάζεται?
Ξέρετε πόσους τόνους κρέας καταναλώνουμε οι Έλληνες? 600.000 τόνους.
Άρα.
Τι μου λέτε λοιπόν για την τιμή? Από τη στιγμή το 80% του εισάγουμε. Από τη στιγμή που έχουμε έλλειμμα 35 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή αυτά που εισάγουμε είναι 35 δισεκατομμύρια περισσότερα από αυτά που εξάγουμε. Εάν αυτό, κύριε Στραβελάκη, δεν ασχοληθούμε όλοι μαζί να τα αλλάξουμε μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, να ξανακάνουμε ακόμη πιο παραγωγική τη χώρα με περισσότερες εξαγωγές, με περισσότερη καινοτομία, με περισσότερη βιομηχανία, δεν γίνεται. Δεν θα πάμε καλά. Αυτό είναι που πρέπει όχι μόνο να συζητάμε αλλά να κάνουμε, και κάνουμε πράγματα σε αυτό το τομέα σχεδιασμένα και θα πρέπει να τα παρακολουθούμε όλοι μαζί. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε δραστηριότητα.
Έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και το λέτε. Διότι...
Το θέμα του κόστους. Διαφορετικά, κάθε καλοκαίρι θα ρωτάτε τους υπουργούς.
Πόσο πάνω είναι, ναι, οι τιμές.
Γιατί τσίμπησαν τα λαχανικά και τα ψάρια και το κρέας. Τσίμπησαν γιατί το καλοκαίρι έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα. Εκτοξεύεται. Η ζήτηση και είναι πολύ φυσιολογικό μια σειρά προϊόντα που έχουν σχέση με τη διαβίωση αυτών των ανθρώπων να αυξάνονται.
Απλώς ξέρετε, Υπουργέ, αυτό που μας έλεγε προημερών ο κύριος Μαύρος της MRB, παρουσιάζοντας εξαμηνίες τάσεις, ότι πριν το πρόβλημα ήταν, έλεγαν, η ακρίβεια. Μετά έλεγαν η στέγη. Τώρα έχουμε μεταξέλιξη, είναι συνολικά, λένε οι πολίτες, δεν μου φτάνει ο μισθός. Συνολικά, δεν λένε η ακρίβεια, λένε δεν μου φτάνουν τα χρήματα με το κόστος της ζωής. Έχουμε αλλαγή, μετατόπιση.
Να πω άλλη μια φορά. Περάσαμε έναν χρόνο στο Υπουργείο Ανάπτυξης με πάρα πολύ αυστηρές εφαρμογές αυστηρών πολιτικών. Μαζεύτηκε το βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εκτόξευση των τιμών στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε μια ευρύτερη εικόνα. Εγώ πιστεύω ότι για σοβαρό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας υπάρχει θέμα δυνατότητας διαβίωσης. Είναι πλήρως κατανοητό αυτό, το δεν φτάνει ο μισθός, όπως μπορεί να το πει ένας πολίτης. Αυτό σχετίζεται ιδιαιτέρως με το κόστος της στέγασης.
Καταγράφεται αυτό.
Πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση είναι συνολική, υπόθεση της κυβέρνησης. Γίνονται πράγματα, αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Ένα λεπτό.
Ναι, ναι.
Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να συνεχίσουμε να προχωράμε θετικά με προσέλκυση επενδύσεων, με νέες καλύτερες δουλειές για να αυξάνονται οι μισθοί και να είμαστε συνεπείς στο στόχο μας σε 1,5 χρόνο από σήμερα, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα να είναι 1,5 χιλιάρικο και να μπορούν στοιχειωδώς βασικά οι άνθρωποι να τα βγάζουν πέρα με τον τρόπο που θέλουν ανάλογα με τις ανάγκες.
Τώρα, επειδή μιλήσατε για τις αιτίες του κακού και ανακοινώσατε προχθές μια πρωτοβουλία που είναι σημαντική γιατί μπορεί να δώσει όθηση για να πέσει το κόστος, ανακοινώσατε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για να μειώσουν την εξάρτησή τους από καύσιμα.
Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία με χρήματα από το Social Climate Fund, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περίπου 575 εκατομμύρια για την επόμενη πενταετία, με την οποία πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν αυτοκίνητα για να κάνουν το μεταφορικό τους έργο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, άρα να μειώσουν με αυτόν τον τρόπο το κόστος μεταφοράς των προϊόντων αλλά και κόστος συντήρησης των αυτοκινήτων, και επίσης να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα κτίρια τους, μειώνοντας επίσης το ενεργειακό κόστος. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία θα την υλοποιήσουμε μαζί με τα επιμελητήρια σε ολόκληρη τη χώρα, τα επιμελητήρια που εκπροσωπούν την επιχειρηματικότητα και την πολύ μικρή επιχειρηματικότητα και αποτελούν συνεργάτη του κράτους και πιστεύω ότι έχει νόημα, έχει απόδοση που θα συμβάλλει και στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητα σε τελική ανάλυση αυτών των επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους, γιατί όχι και το κόστος των προϊόντων.
Έτσι, και μιλάμε για ενέργεια. Τη νύχτα ανακοινώθηκαν νέες τιμές του Ιουλίου, είναι ως 15% πάνω το ρεύμα στα πράσινα τιμολόγια.
Ναι, αυτό στο Υπουργείο Ενέργειας παρακαλώ.
Ναι, όχι, επειδή παρακαλώ. Λέγατε πριν για τις αιτίες του πληθωρισμού.
Θέλω να μου δώσει τη δυνατότητα επίσης να ενημερώσω ότι συνεπής σε αυτά που έλεγα νωρίτερα και συνεπής σε αυτά που έχουμε πει πριν μερικές εβδομάδες με την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου.
Ναι.
Ήδη είναι στον αέρα τα τρία πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου για την μεταποίηση και τη βιομηχανία, για τις μεγάλες επενδύσεις και για τις επενδύσεις στο ειδικό καθεστώς των παραμεθόριων περιοχών και των νομών της χώρας με εισόδημα κάτω από το 70%, με στόχο να προσελκύσουμε επενδύσεις σε όλο αυτό το χώρο και να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στις περιοχές που γεννιούνται και μεγαλώνουν, γιατί αλλιώς
η Ελλάδα
δεν θα έχει προοπτική. Κρατάμε ζωντανή με αυτόν τον τρόπο.
Κλείσαμε με τη...
Προσελκύουμε σοβαρές επενδύσεις, μειώνουμε τις ροές από την περιφέρεια προς την Αθήνα, γιατί και αυτό σχετίζεται με το κόστος ζωής στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτά είναι πράγματα που τα κάνουμε πράξη με βάση το ρυθμό. Μάλιστα. Το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ανακοινώσει.
Είναι καλό ότι κλείσαμε με τη θετική ατζέντα. Δυστυχώς αυτή πνίγεται σε επικαιρότητα που είναι γκρίζα ή μαύρη.
Να μην πνίγεται,
Υπουργέ μου. Πνίγεται, το ξέρετε κι εσείς.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε και τα αρνητικά πράγματα πρέπει κανείς όταν υπάρχουν να τα βλέπει, να τα αναγνωρίζει και να κόβει το γόρδιο δεσμό. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
Περιμένουμε να κοπεί ο γόρδιο δεσμό. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα σας. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης.